SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Vietnam War, it's over.
You're John Chespagon.
A new HBO original limited series.
Welcome to the world of spycraft. Strap in.
From executive producers Park Chan-wook and Robert Downey Jr.
What are you concealing?
Based on the Pulitzer Prize-winning novel by Viet Thanh Nguyen.
What if I told you that I was a communist spy?
How did you become this?
The Sympathizer, streaming April 14th on Max. Subscription required.
ลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับผมท็อปปี้ประชองสวัสดีครับพบกับท็อปปี้ประชองนะครับกับลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของทักษะการสร้างกำลังใจหลังจากเจอกับความล้มเหลวครับผมเปิด EP แรกก็มากับความล้มเหลวเลยนะ เลือกมาแล้วอย่างดีเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะต้องเจอกับความล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะแล้วก็อยากให้รู้สึกว่าเปิดปีมาเนี่ยแทนที่เราจะคุยแต่เรื่องแบบเรื่องดีๆอยู่ตลอดเวลาเราคุยเรื่องความล้มเหลวให้มันมีค่าเท่ากับความดีได้ด้วยเหมือนกันก็น่าจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้วคนจะให้ค่าของความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวแต่จริงๆแล้วอ่ะความล้มเหลวกับมันมีค่ามากๆเลยนะเทียบเท่ากับความสำเร็จด้วยซ้ำสองอันนี้มันควรจะเป็นสิ่งที่มาควบคู่กันและให้มีคุณค่าเท่ากันเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือต่อให้ประสบความสำเร็จแต่คุณไม่เคยเรียนรู้เลยอ่ะมันก็จะเป็นความสำเร็จที่ไร้ค่าเช่นเดียวกันถ้าเกิดการเป็นการล้มเหลวแล้วคุณได้เรียนรู้มันก็จะเป็นการล้มเหลวที่มีค่าเหมือนกันนี่ข่มตั้งแต่แรกเลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าทักษะการสร้างกำลังใจหลังจากเจอความล้มเหลวเนี่ยมันควรจะต้องจัดการชีวิตอะไรกันยังไงบ้าง นะครับอันแรกก็คือว่า1เวลาพูดถึงความล้มเหลวหรือการสร้างกำลังใจหลังความล้มเหลวครับคนจะนึกถึงว่าแบบเฮ้ยสร้างกำลังใจคือแบบไปเลยจ้าเข้มแข็งได้เลยจริงๆแล้วครับอันแรกสเต็ปแรกเลยคือเราต้องยอมรับความอ่อนแอของเราให้ได้ก่อนเรื่องนี้สำคัญยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่เคยปล่อยให้ตัวเราเองแบบร้องไห้ปล่อยให้ตัวเราเองรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกก็ตอนนี้มันไม่ไหวอะแล้วมันจะบอกว่ามันให้มันไหวมันจะได้ยังไงเนี่ยบอกว่าซึ่งถ้าเกิดเราสามารถที่จะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยยอมรับความล้มเหลวได้อันนั้นแหละคือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยคือเวลาที่เราประสบความสำเร็จนะเราก็มีหน้าเนาะเราก็จะถลาเอาหน้าออกไปให้โลกรู้นะว่าแบบเอ้ยเราทำดีมาแล้วเนี่ยแต่เวลาที่เราล้มเหลวอะตัวเราอะปฏิบัติกับตัวเรายังไงอะเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเฮ้ยคนเราล้มเหลวได้เว้ยและยอมรับว่าเราสามารถที่จะล้มเหลวได้ซึ่งตรงนี้ครับไอ้การที่เราปล่อยให้ตัวเองรู้สึกอ่อนแอได้นี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างกำลังใจทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะปล่อยให้เราจมดิ่งอยู่กับความเละเทะเหลวเปียวของเราได้มากน้อยแค่ไหนยาวนานแค่ไหนดีก็จะบอกว่าแต่ละคนมีเรนจ์เวลาที่ต่างกันคือบางคนก็คือข้ามคืนแล้วได้เลยหรือบางคนบอกครึ่งชั่วโมงได้เลยสบายมาก1คืนแล้วแต่ความล้มเหลวว่ามันหนักมากน้อยแค่ไหนเนาะสองคือแล้วแต่ตัวเรากับประสบการณ์ที่เรามีมาด้วยคือสองอย่างนี้มันมาพร้อมกันเพราะว่าบางทีเรื่องหนักมากแล้วมาเจอกับประสบการณ์ที่อาจจะมีมากๆด้วยอะเวลามันก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้นานสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องดูก็คือว่าทุกครั้งแล้วที่เราเจอความล้มเหลวแล้วรู้สึกแย่ครับลองพยายามสังเกตธรรมชาติของตัวเราฮะว่าตอนนี้เราล้มเหลวมันมีเสียงอะไรบ้างในหัวของเราหรือว่าเรามีอาการอย่างไรบ้างเช่นนะครับเฮ้ยเวลาที่เรารู้สึกล้มเหลวอ่ะเราแม่งมีชุดคำต่างๆที่แบบด่าทอตัวเราเองเราแม่งห่วยมากเลยอ่ะเราไม่ได้เรื่องเลยว่ะอะไรเงี้ยให้พยายามจับคำเหล่านั้นนะครับอย่าเพิ่งไปลบมันนะแต่ให้เราพยายามแบบมี self awareness หรือทำให้เรารู้ก่อนว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่บ้างและอันนั้นนะคือจุดหนึ่งในการเรียนรู้ว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังเป็นแบบนี้ว่ะตอนนี้เรากำลังเป็นอย่างนี้ว่ะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างธรรมชาติครับคนเราเมื่ออ่อนแอจนถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะเงยขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดไม่เคยได้ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอเลยอ่ะมันจะเงยไม่ได้เหมือนมันจะเงยขึ้นมาไม่ไหวเหมือนกันเพราะทุกอย่างฉันก็แบกไปหมดแล้วนึกออกไหมนั่นคือสเต็ปแรกครับคือปล่อยให้ตัวเองได้ล้มเหลวปล่อยให้ตัวเองได้อ่อนแอได้ก่อนสเต็ปที่สองครับหลังจากที่เจอกับความล้มเหลวแล้วก็ยอมรับแล้วว่าเอ้ยเราอ่อนแอได้นะเว้ยอีกอันนึงที่อยากลองแนะนำไม่ทำครับก็คือ ไปหาฐานที่มั่นของคุณฮะฐานที่มั่นอันนี้คืออะไรคือแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะที่คุณสามารถทำแล้วสำเร็จได้บ้างเอออันนี้สำคัญมากๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะเราเพิ่งผ่านสมรภูมิมาบาดแผลเราเยอะเหลือเกินนึกออกไหมเออถ้ามันมีหนึ่งในฐานที่มั่นของเราคืออะไรก็ตามแล้วทำแล้วเราเคยมืออะไรที่เราทำได้อยู่แล้วอ่ะแล้วเรามีโฟกัสกับมันบ้างครับให้ลองไปทำสิ่งนั้นเพื่อเปลี่ยนโฟกัสเอออันเนี้ยเราก็จะเจอว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่เราทำได้อยู่นี่หว่าเออเช่นอะไรบ้างเช่นสมมติอย่างผมอ่ะเวลาที่ผมล้มเหลวมาเวลาที่ผมรู้สึกอ่อนแอผมจะไปเขียนเพราะอะไรเพราะเขียนเป็นท่าไม้ตายของผมเออมันเป็นสิ่งที่เราเคยมืออยู่แล้วแล้วทำได้เลย1 2 3ดีดนิ้วเออทำลุยได้แล้วอันนั้นแหละมันจะทำให้เราพบว่าเฮ้ยนี่ไงมันมีสิ่งที่เราทำได้นี่หว่ามันไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้สักอย่างเลยมันมีสิ่งที่เราทำได้อยู่เว้ยเออนอกจากนั้นแล้วอะครับนอกจากทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเคยมืออยู่แล้วอะอาจจะลองสเต็ปอัพขึ้นไปอีกนิดนึงคือทำสิ่งที่ทำให้คนอื่นมีความสุขและยิ่งถ้าเกิด2อันนี้มันผสานกันได้นะหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำแล้วเราชอบด้วยถนัดด้วยแล้วมันสร้างความสุขให้คนอื่นได้ด้วยอะไอ้เสียงในหัวที่เราเคยบอกว่าแบบโอ้ยเราแม่งโคตรห่วยเลยเราแบบไม่มีคุณค่าเลยเราล้มเหลวเราเละเทะขนาดนี้เนี่ยเสียงนั้นมันก็ค่อยหายไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วด้วยและความสำเร็จนั้นก็ไปสร้างความสุขให้คนอื่นได้ด้วยเช่นอย่างของผมอย่างเงี้ยผมก็จะกลับมาเขียนและเขียนไม่ใช่เขียนแบบเขียนด่าโทเขียนแบบเขียนสาปแช่งอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นอะแล้วพอเขากลับมาบอกเราว่าเฮ้อ่านบทความคุณทอฟฟี่แล้วอ่ะมีกำลังใจมากขึ้นนะอันนี้แหละที่จะทำให้เราพบว่าเฮ้ยเราไม่ได้ห่วยไปหมดเลยนี่หว่ามันมีคนที่มองเห็นค่าเรานี่ไอ้ตรงนั้นแหละครับไอ้การที่คนเริ่มมาบอกเราว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าอันนี้มันจะช่วยชิฟโฟกัสให้ของเราเหมือนกันจากเดิมเราจมอยู่กับตัวเองว่าแบบเรามันห่วยเราไปทำสิ่งที่มีคุณค่าและทำให้คนอื่นมีความสุขปุ๊บคนจะกลับมาชิฟโฟกัสให้เราว่าอยู่แน่นะคุณเก่งนี่คุณมีความสามารถคุณมีประโยชน์คุณได้ทำให้คนอื่นๆมีความสุขด้วยอันนี้แหละครับจะช่วยให้เราเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นสเต็ปที่3ครับคือเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่กับคนที่เป็นฐานที่มั่นทางอารมณ์ของเราคือเหมือนกับผมจะชอบใช้คำนี้นะคือเป็นถุงลมนิรภัยทางความสุขของเราอ่ะนึกออกไหมว่าคือบางทีเราก็แบบเจออะไรปะทะมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามีบัฟเฟอร์หรือมีคนที่เราแบบขอซบหน่อยได้ไหมขอพูดแล้วขนลุกมีคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอแรงปะทะที่มันเข้ามาหาเรามันไม่ได้มาจนหมดนะมันมีคนที่กอดเราอยู่อ่ะมีคนที่เป็นกำบังให้เราอยู่เป็นคนที่ต่อให้เราห่วยแค่ไหนนะต่อให้เราทำไม่ดีไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นนะคือเขาเห็นความห่วยนั้นนะแต่เขาให้อภัยเราอ่ะแล้วเขาเป็นกำลังใจให้เราเพื่อที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นหรือทำให้เราปรับปรุงตัวขึ้นคนเหล่านี้ได้แก่ใครบ้างก็คือเหมือนแบบเป็นบรรดา inner circle ของเราอาจจะเป็นครอบครัวเราเป็นเพื่อนรักเราเป็นได้หมดเลยครับแต่ว่าสิ่งนี้ก็จะลิงก์กับไปข้อแรกเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเราอยากได้กำลังใจอันแรกคือเราเองก็จะต้องเปิดเผยความอ่อนแอของเราให้คนอื่นได้รับรู้เหมือนกันเพราะไม่งั้นเขาจะไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้เราต้องการกำลังใจเพราะฉะนั้นน่ะเราถ้าสามารถที่จะเปิดเผยความอ่อนแอให้คนอื่นได้และยอมรับว่าฉันก็มีด้านที่อ่อนแอคนอื่นก็จะหันมาเห็นด้านนี้ของเราแล้วก็มอบกำลังใจให้เราได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยจะช่วยมากๆเพราะว่าอย่างเวลาที่ผมเฮิร์ตมาอย่างเงี้ยวันไหนที่แบบวันมาม่าของผมอะไรเงี้ยผมก็จะไปคุยกับคุณแม่สิ่งที่ผมได้เลยนะคือผมรู้สึกห่วยมากๆเลยกับตัวเองเงี้ยแต่คุณแม่จะพูดข้อดีของผมซึ่งข้อดีนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อดีบนเรื่องเดียวกับที่ผมทำงานแล้วล้มเหลวนะแต่เป็นข้อดีเรื่องอื่นเลยทอฟฟี่เป็นคนตั้งใจทอฟฟี่เป็นคนใจดีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแล้วเราก็มันเหมือนค่อยดึงเราออกจากโฟกัสเดิมที่เราคิดว่าเราแย่บนเรื่องงานนะแต่จริงๆมันมีข้อดีอื่นๆที่คนมองเห็นเรานี่ว่าและอันนี้แหละมันจะช่วยเสริมเซลฟ์เอสทีมของเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีค่านี่สิ่งสำคัญคือคนเหล่านี้นะครับไม่ใช่อยู่ดีดนิ้วแล้วจะเกิดขึ้นมาได้เนาะคนเหล่านี้เกิดจากการที่เราเองก็เคยไปเป็นถุงลมนิรภัยเขาเหมือนกันนะมันคือการลงทุนสร้างความสัมพันธ์มันคือการที่เมื่อเขาเองก็ล้มมาแล้วเราเคยไปประคองเขาไหม เราเคยไปรับฟังความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าเราเคยอยู่กับเขาเหล่านั้นด้วยไหมพวกนี้ครับมันคือการสร้างคนที่ช่วยให้เราแบบมีกำลังใจขึ้นมาได้ซึ่งส่วนนี้ไม่ใช่ว่าทำกันได้เร็วๆเนาะมันคือต้องใช้เวลาปลูกฝังใช้เวลาการสานต่อสืบสานอะไรกันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็เหมือนกันเป็นส่วนที่เราจะต้องทำไว้ข้อที่4ครับมองหา small winsเวลาที่มันมีความล้มเหลวมาเนาะมันก็จะแบบเราก็จะรู้สึกว่าแบบอุ้ยทุกอย่างเนี่ยมันเละเทะไปหมดเลยเราห่วยจังเลยแล้วเวลาที่เราคิดว่ามันห่วยอ่ะเชื่อไหมมันจะคิดว่ามันห่วยทั้ง 100% อ่ะเออแล้วเวลาที่เราคิดว่าเราห่วยครับเรดาร์ในหัวเราจะจับทุกย่านความห่วยของเราออกมาได้หมดเลยอ่ะนึกออกว่าคือเราจะคิดว่าทั้งตัวเราเนี่ยทั้งหมดที่ผ่านมานี่คือไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็น bad minutes bad hours bad days มากสุดคือ bad days อะแต่มันไม่ใช่ bad life อะมันไม่ใช่ชีวิตที่มันแย่เออถ้าเราค่อยๆจำกัดวงจรความเสียหายของเราครับว่าเฮ้ยมันเป็น bad minutes เว้ยมันเป็น bad hours เว้ยเอออาจจะต้องเติม s นะเพราะบางทีมันก็นานแล้วพอเราจำกัดวงความเสียหายแบบนี้ได้ปุ๊บอะเราจะพบว่ามันก็มีวงอื่นๆเหมือนกันนี่หว่าที่มันมีเรื่องดีเออแล้วเวลาที่เราจะมองเห็นข้อดีอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเห็นข้อดีอะไรที่มันยิ่งใหญ่แบบโอ้ฉันในที่สุดฉันก็ผ่านอุปสรรคนี้มาแล้วแล้วฉันถึงค่อยมีความสุขอ่ะเอาจริงๆนะคือคนเราอ่ะกลับบ้านมานอนได้ก็เก่งมากแล้วนะคนในหนึ่งวันของเราเราไม่รู้เลยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะกลับมาได้เก่งมากแล้วเอาเงี้ยคือหาเรื่องชมตัวเองให้ได้ก่อนเออแล้วพยายามซอยย่อยทักที่เรารู้สึกว่ามันยากจังเลยครับให้มันเล็กๆๆๆๆๆให้หมดเลยตัวอย่างหนึ่งที่ผมได้กับตัวเองเลยนะก็คือว่าตอนผมลดน้ำหนักครับผมเคยหนักแบบ96อ่ะเกือบ100แล้วอ่ะเออสะสมมาเยอะนะครับแล้วพอวันที่จะลุกขึ้นมาลดน้ำหนักอ่ะมันเต็มไปด้วยเสียงในหัวที่แบบจะทำได้เหรอวะอยู่ตลอดเวลาและการลดน้ำหนักมันไม่ใช่เรื่องง่ายนึกออกมั้ยฮะมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำผมต้องซอยย่อยทาร์กที่ผมต้องทำในแต่ละวันให้มันย่อยๆที่สุดเช่นสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเพื่อที่จะลดน้ำหนักได้ผมต้องวิ่งวันละ3กิโลสมมติอย่างนี้ก่อนนะเออพอคิดเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบมันยากมากเลยใช่ป่ะผมซอยย่อยความสำเร็จในแต่ละวันหรือทาร์กในแต่ละวันให้มันเล็กกว่านั้นเช่นตื่นมาวันนี้เก่งแล้วนะเออเพราะตื่นมาแปลว่าเรายังมีโอกาสอยู่นะถ้าเกิดไม่ได้ตื่นมาแล้วเนี่ยคงไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วอ่ะตื่นมาก็เก่งแล้วอาบน้ำใส่ชุดเตรียมไปออกกำลังกายเก่งแล้วเดินลงมาจากบ้านถึงหน้าบ้านเก่งแล้วเดินจากหน้าบ้านมาถึงหน้าปากซอยเก่งแล้วเดินจากปากซอยไปถึงสวนสาธารณะที่เราจะวิ่งเก่งแล้วเออตรงสวนนั้นขอวิ่งไปถึงโค้งนั้นให้ได้โค้งแรกให้ได้เก่งแล้วแล้วถ้าไปถึงโค้งแรกได้แล้วอยากจะยอมแพ้โอเคมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีความสำเร็จมากมายเต็มไปหมดแล้วตรงนั้นน่ะแล้วลองดูสิว่าถ้าไปถึงโค้งนั้นแล้วไม่โอเคอย่างน้อยอ่ะก็ยังมาถึงโค้งนี้แล้วนะแต่ว่าถ้าโอเคอยากไปอีกสักหน่อยนึงนี่โบนัสละไม่ต้องคิดเรื่องใหญ่เลยคือไปทีละสเต็ปอย่างนี้แทนที่จะคิดว่าโอ้โหต้องวิ่งได้วันละ3โลลองคิดซอยย่อยทาสของเราให้มันเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยครับแล้วทำทีละสเต็ปทำแต่ละสเต็ปได้ชมตัวเองเออพอชมตัวเองแล้วมันจะมีกำลังใจให้เราไปทำสูตรสเต็ปต่อๆไปและถ้าทำเกินสเต็ปได้นั่นคือโบนัสพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บครับจากเดิมที่เรารู้สึกว่ามันยากมากรู้สึกว่าทำไม่ได้เลยรู้สึกว่าถ้าทำไม่ได้แล้วอะห่วยไปหมดเลยอะเราจะพบว่าจริงๆมันมีทาร์กทั้งหลายอันที่เราคอมพลีทไปแล้วนี่หว่าวันนี้อาจจะวิ่งไม่ได้3โลนะแต่ตื่นแล้วแต่อาบน้ำแล้วเดินไปหน้าปากซอยแล้วเดินไปถึงสวนสาธารณะแล้วเดินไปถึงโค้งนั้นแล้วแต่มันยังอาจจะยังไม่ถึง3โลไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ทำหลายๆอย่างที่มันคอมพลีทแล้วชมตัวเองได้ตั้งหลายอย่างละสเต็ปสุดท้ายครับสเต็ปที่5ก็คือว่ากลับมาสแกนกรรมครับในความล้มเหลวนั้นเราได้เรียนรู้อะไรบ้างส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นครูที่ดีที่สุดของเราเลยเวลาที่เราประสบความสำเร็จเนาะตัวเราจะพองตัวเราพองๆอ่ะรู้สึกแบบโอ้ฉันเก่งเหลือเกินจนบางทีเราอาจจะไม่ได้กลับมาดูว่าอะไรมั่งหวะที่เราทำแล้วมันเวิร์กอ่ะแต่เวลาเราล้มเหลวอ่ะครับเราจะเห็นเลยนะว่ามันมีอะไรผิดพลาดบ้างอะไรที่มันไม่พร้อมมั่งหวะ เออเราต้องกลับมาแบบแยกย่อยเหมือนกันนะบนแต่ละปัญหาว่ามันมีจุดบอดตรงไหนที่เราพลาดไปหรือถ้ามันจะทำได้มันต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างที่มาช่วยให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อ่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้ความล้มเหลวอะที่เรารู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินนะครับมันจะมีคุณค่าละเออเพราะมันกำลังจะกลายเป็นบทเรียนให้เราเวลาได้เจอความล้มเหลวอะมันไม่ใช่ว่าแบบเราล้มเหลวนะแต่เราแค่เจอวิธีที่มันไม่เวิร์กเว้ยซึ่งมันสำคัญมากในชีวิตคนเราอะชีวิตคนเราไม่ใช่แค่หาวิธีที่เวิร์กแต่เราต้องเรียนรู้ว่ามันมีอะไรบ้างล่ะที่มันไม่เวิร์กแล้วที่เหลือครับบางทีเรายังไม่รู้หรอกนะว่าอะไรมันเวิร์กอะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรมันไม่เวิร์กเราจึงตัดช้อยส์ได้เนื้อออกมา คือบางทีไม่ต้องไปหาหรอกว่ามันเวิร์กอะไรมันเวิร์กได้ตั้งแต่ทีแรกอะเราใช้วิธีการตัดช้อยส์ไปเรื่อยๆยอมที่จะล้มเหลวเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองอะทำอะไรแล้วไม่เวิร์กบางทีก็อาจจะเป็นหนึ่งในความรู้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันทั้ง5ข้อนะครับที่เล่าไปไม่ได้เป็นการการันตีนะครับว่าแบบทำแล้วหายเศร้าโอ้โหนี่คือแบบเบ่งบานกูมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ละคนต้องการเวลาที่ต่างกันสิ่งสำคัญที่จะบอกทุกคนก็คือว่าความล้มเหลวนั้นเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานนะต่อให้เป็นความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเลวร้ายแค่ไหนก็ตามมันมีช่วงเวลาของมันอยู่อะที่มันเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่ณเวลาที่มันอยู่นั่นแหละคือช่วงเวลาที่จะเรียนรู้กับมันให้ได้มากที่สุดใช้มันให้ได้คุ้มที่สุดซึ่งในระหว่างที่เราเรียนรู้ครับแน่นอนเจ็บปวดมากมันแบบทำไมมันยากเย็นอย่างนี้วะอีกอันนึงที่จะบอกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะก็คือว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะ มันยังมีความล้มเหลวอีกเยอะเต็มไปหมดที่มาแน่นอนอะและไอ้ความรู้สึกของเราว่าเออยังไงมันเดี๋ยวเราได้เจอมันอีกแน่นอนอะนั่นแปลว่าในตอนนี้ที่เรากำลังเจอความล้มเหลวอยู่อะถ้าเราสามารถฝึกมันได้ครับไม่รู้นะในวันข้างหน้าแล้วพอเราเจอความล้มเหลวแบบนี้อีกเราอาจจะรับมือกับมันได้ดีมากขึ้นก็ได้นะเออหรือเราอาจจะไปเจอเลเวลอัพก็ได้นะเจอหัวหน้าใหญ่ที่แบบเจอมอนสเตอร์ที่ใหญ่กว่านั้นแต่ว่าเพราะว่าเราเคยผ่านความล้มเหลวบางอย่างที่ทำให้เราจะใช้ความหนักหนาดีป่ะทำให้เรามีภูมิต้านทานที่มันมากขึ้นน่ะมันทำให้เราอะไปสู้กับความล้มเหลวที่มันใหญ่กว่านั้นพอไหวอยู่แล้วให้คิดว่าความล้มเหลวแต่ละครั้งเรากำลังได้เรียนรู้อะไรทักษะการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองหลังจากเจอความล้มเหลวเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า1เราเจอความล้มเหลวบ่อยมากเผลอๆเนี่ยเราอาจจะเจอความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จด้วยซ้ำแต่นั่นแปลว่าเรายิ่งต้องมีทัศนคติที่ดีต่อความล้มเหลวอ่ะคือเราไม่ได้รังเกียจความล้มเหลวแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเป็นความอ่อนแอแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะว่าเราเจอความล้มเหลวแน่นอนใครมันจะประสบความสำเร็จได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเข้าใจไหมฮะถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากมันได้อันนั้นจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างที่สองก็คือว่าทักษะนี้เนี่ยให้บทเรียนกับเรามากๆเลยก็คือว่า1คุณอาจจะเจอก็ได้นะครับว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดอีกอะเวลาที่เราอ่อนแอเวลาที่เราล้มเหลวมาเราจะรู้สึกตัวยบย่าบอะเรารู้สึกแบบเหลวเป๋วรู้สึกแบบตัวเล็กจุลินทรีย์มากเลยอะแต่การสร้างกำลังใจอ่ะมันช่วยทำให้เรากลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเราให้กำลังใจตัวเราให้ผ่านเรื่องนี้มันไปให้ได้ให้กำลังใจตัวเราให้เรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้อ่ะไอ้ตรงนั้นแหละที่มันจะกลับมาเติมคุณค่าให้ตัวเราเฮ้ยเราก็ทำได้นี่หว่าหรือเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราคิดว่ะหรือตอนแรกคิดว่ามันยากมากนะแต่จริงๆแล้วมันทำได้ไปจนถึงเชียร์ยากชิบหายเลยเออแต่ก็ทำได้แล้วอ่ะตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้พบว่าการมีกำลังใจอ่ะมันทำให้เราไม่หยุดที่จะใช้ชีวิตต่อใครที่กำลังต้องการกำลังใจอยู่ตอนนี้นะครับหรือกำลังเผชิญหน้ากับความล้มเหลวอยู่ลองเรียนดูนะครับเอาทักษะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยลองไปใช้ดูนะครับหรือถ้าใครตอนนี้โอ้กำลังใจเต็มเปี่ยมมากยังไม่เจออะไรก็ตามเซฟEP เนี่ยเก็บไปฟังก่อนก็ได้นะครับเป็นการสร้างภูมิต้านทานไว้ล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะล้มหน้าแหกกันเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมให้พร้อมตั้งแต่ต้นตอนนี้นะครับลองเรียนดูถ้าไม่เรียนแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับท็อปพี่แบรชอทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับ